soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoo Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan soorri qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفت نور الهدى كبجمو أكم نجاه جرتو الحمد لله ثم الحمد لله رأس نجاه ولتري بنجر
راشيان لكوفس الدنيا رنجر ديسليون دي دمان يوكين تريليون تريليون بليون دي دمان كامباني تكنولوجي قدتش الدنيا جوجل أدبت
جوجل بلاتفورم يوتيوب رتي qabiyyee ergaa Kireemliin waan haqeef manni murtii Raashiyaa adabbii guddootan irra kaa'e. Deesiliyoon jechuun mallaqa abbaa 036ti. Kana jechuun lakkoofsa tokko booda 036tu jira jechuudha. Murtii dallansuu qoosaatti jijjiirame fakkaata.
Dhimma kanarratti guyyaa Khamiisaa dabre dubbihimaan Kireemliin Dimitrii Peeskoov wayita gaazixeessitootaaf ibsa kennu lakkoofsa murtaa'e kana qajeelee ibsuu akka hin dandeenye amane kuni mallattoo murannoo teenya agarsiisa. Google tamsaasa keenya haquu ugguruu yookiin daangeessuun qabu turee jedhe.
GDP'n waliigalaa addunyaatu mallaqa Google irratti murteeffame kanarra xiqqaadha. Google eessaa fuudhee horii kana kafala jedhanii hayyoonni gaafii dhiheessan hedduudha. Miidiyaan mootummaa Raashiyaa tokko akka gabaasetti manni murtii Raashiyaa Google chaanala Kireemliin kan YouTube irraa haqee akka deebisuu fi adabbii tana akka kafalu barbaada.
Akkasuma disiliyoonni diddamman adabbii kun 69 keessatti kafalamuu qaba. Google 69 keessatti yoo adabbii tana kafaluu dhabe achi booda guyya guyyaa maallaqni kun itti idaamaa deema. Walumaa galatti kana booda Google Raashiyaa keessatti hin hojjetu jechuudha.
Lola Raashiyaan Ukraine irratti bantee hordofee dhaabbanni Google hojiilee Raashiyaa keessatti hojjetaa ture hir'isee jira. Haa ta'u malee hanga adabbii tanaatti guutumatti hojii hin dhaabne. Dhaabbileen biyyoota dhihaa hedduun ammoo Raashiyaa keessaa dhiibamanii hojii dhaabanii bahanii jiran.
Lolli Ukraine jalqabee 6 booda mootummaan Raashiyaa herrega baankii Google waan to'ateef dhaabbanni kun kasaaruu isaa ibse. Kanaaf hojumaata isaa walakkaa gaditti hir'isee ture. Ammammoo guutumatti Raashiyaa keessaa baafamee jira.
Akkas arri guyyaan jumaa dal'oolaa 3/1446 akka lakkoofsa jiraatti.
Noveembar 5/2024 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan dhala 26/2017 guutuu ta'u guyyaan guyyaa 30 sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaada.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii guyyaa har'aa qophii addaatiin eegalla.
Itti aansuun gama dhaddacha jaalalaatti tarkaanfanna.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Yaa nuura nuura lhudaa ibsitu mana hundaa gammachuutiin naaf guddaa qonni kee yoomuu addaa nuura lhudaa nuura lhudaa nuura lhudaa nuura lhudaa nuura lhudaa soora qalbii musliimaa nuura lhudaa nuura lhudaa.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo Nuural Hudaa akkuma torbaan dabre dubbanne sagantaa irraa keessatti keessummaa afirree namoota Nuural Hudaa utubutti jiraniif du'aa eegoona. Haaluma kanaan sheekha keenyaa sheekha Tamaam Qaasim afirree jirra. Ustaaz assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amma duraa namoota baay'ee eekoof irratti galmaawwan muraasa maqaa dhooynee isinis haala gaariin du'aa'ii gootaniif turtan. Guyyaa sanii asiis namoonni haareenii hangi tokko galmaawwan ni jiran. Yeroo qusachuuf namoota haareetti galmaawwan kanneen maqaa isaanii nuuf kataban maqaa isaanii ni dubbadha. Insha Allah hunda isaaniitiifuu bakkuma takkatti du'aa'ii nuuf gootaniif.
Maashaallah jazaakumullahu khayran khayri hayya inshaallah ni goonaafi.
Ummumaahi Sa'ad Abdullah Dirar Yusuf Zikra Muhammad Sadiq Abba Jamal Ummu Aliya Yasin Abdullah Hussein Muhammad أم عمران خديجة صندوق رمانة أبا نشا بايمي أكوفرتي قلماوني باتي باتين وانهم نساني راديو نور الهداتي في قمات جاجران نموني بروتيس مراسني خنم مكاساني رويسو فلتا نجران
ما شاء الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقنا كاغر تنيوان جنو ربين قدان سبحانه وتعالى هندن دهاكم إسان أفقبني جأجئان تينجي ساني الروان دلغتني راغر تيكن نتاجرانتي وان كن نتنكن درسي ربين أغرتني الدنيا تلي دچا دچا أغرتي بليين انتريليين ربي وكهبوسو جنة أكسما صدقان أغرتي كفايدة نسي الدنيا جلامتي آخرت تلي أغرتي كانما فيدي ورغويا بولي اللي قادة تيسي جلال أبط ربي سانها قلو دنيا الرعان كان أغرتي كدنيا أبولي سولين ألتن رنما جباتي جلاني دنيا أكسي جباتو سن لبو إساني قلقباني وانجي الرعا أرغتني راكنت أغرتني كا قودة قراني أكنكنا دبي نساني دبي أغرتني حديث نبي كينا عليه الصلاة والسلام قربا بني إسرائيل كأغرتني والرأسين درا كدوم سكيسا سغلي قربان كرا ديمو لغه كأغرتني كأسو كرا ديمو روبك أغرتني ورو إبلو تتي روب سيسي جدي ربين أجاج باسي أجاج سن كملائكا ولي دبر ستو قربان لغه هيك سني روب سن ديمي كأغرتني غندا مرر دبرتنين ورو قربا سني تي روب أرغي إرادو في جنان قربا سن مكا غافتين جلو مكاني سن مكمني دوم سكيسا لغه سني مالف مكاكي نغافة تنو وانا كنا لغهي أتي وروتنا مالي تدلائي دا جنان وروتنا وان إسرابه بكسده كودي تنين أغر تيتفايا دما جليني مالي بكسدين جنان كان ناتف غلطا كان سنيف غلطا كان نصدقات دا جلي كبين ربين نما كن نكنا أكنات يو صدقات ربي قد سبحانه وتعالى كون نسمي كيسا نما دبتا اي أجاج نما أغر تني أكسي ربين دبرسي ورو إساسا بركا كيسا كاي في ورونا ممراتر دبري روبن ورونا ديساني تدكي روب abbo warra akkanatti agartee je'aan waan argatanirraa roobsuuf jiran kana jechuudha rabbiif jecha kennuu jiran malee addunyaan tun isaanirraa hafteeti miti rabbiin akka gurbaa sanii ta'etti rabbi isaanii haa ta'u addunyaa irrattillee rabbi galata haa kafaluuf aakirattillee agartanii ta'etti milkaawan kaan nabiin keenna yeroo dubbatu alayhi salaatu wassalaami dallansuu rabbii namarraa dhaamsiti jedhe guyyaa qiyaamaa guyyaa namni marti ambiyoota maradhaqanii rabbiin nuu dhaqaa je'anii rabbitti dhaquu sodaatanii irraa rabbiin dallanee garamiin fuundura isaa dhaabbanna badii akkanaa qabnaa je'an saniin keessatti dallansuu rabbii namarraa dhaamsiti dunyaa isaaniita dallansuu isaanii rabbi isaanirraa dhaamsiti rabbi isaanii haa godhuta cubbuu isaanirraa dhiitu itti milkaanta itti gammadan arraa addunyaallee boruu aakiraalleeta akkasii rabbi isaanii haa godhu warri kun nu gammachiisanii namni ji'aan uf qabee waa kennuufi kagizee takka waa kennee jalaa hafu garaagarummaa qaba soo santimii takkaillee taate soo dolchillee taate namni ji'a ji'aan agartee yoo waa kenne wanni sun osoo hin beekne bakka guddaa dhaiti kanaaf akkaawunti aakiraa keessa ol kaa'attanii duubatti hin deebiinaa itti fufaa isiniin jenna rabbi isin haa milkeessuu yaada muraada keessan isinii haa ga'u ilmaan teessan rabbi isinii haa qajeelchuu jiruu teessan rabbi isinii haa laaffisu milkii ganda lameenituu rabbiin isinii haa kennuu waan isin yaaddan taquuqaa isini jirtu ka agartanii nuti beeynu kan nuti hin beekne kullii rabbi isinirraa haa oofu sababaa kanaan rabbi isinirraa haa buqqisu nabiin hadiisa keessa alayhi salaatu wassalaam daawuu mardaa kun bissa daqaa jedhe nama dhibamaa keessanillee sadaqaa yaaladhaa jedhe namni mana haakimaatitti deemuu malee waa sadaqatanii dhibamaa isaanii yaaluun beekan homa mana haakimaa dhaqanii tumaanan kiniin himasanii fi marfee saniin fayyan callaa beekanii immoo nabiin keenna akkana jedhee namni namni irraa dhibame yoo niyyatee waa sadaqate sababaa saniin dhibamaan sun fayya jechuudha. Kanaaf agartanii kaa namni dhibeen itti jirtullee sababaa sadaqaa keessanii kanaan rabbiin isin haa qulqulleessu isin haa aafiif isiniin jenna ka ilmaan irraa dhibamtellee ka lubbuu teessanii dhibamtanillee ka haadha abbaan obboleessa obboleettiin rahiimni irraa dhibame kullii rabbi agartanii isin haa aafiyu. Sababaa agartanii kaa sadaqaa keessanii kanaan akkas mata guyyaa boriillee itti milkooytanii itti gammadda rabbi isinii haa godhu ardhumaayyuu addunyaa tanarra itti gammaddanii abboo ofitti qeesseetii waan san kunnu dabale dhibbaan dabale kumaan dabale ka jette rabbi isinii haa godhu dunyaa keessan keessa rabbi barakaa godhe Abdurahmaan bin Awfi radiyallahu anhu du'aayii nabiin keenna agartee sababaa sadaqaa isaatiin waan adda addaa hojii isaa gaggaariitiin nabiin isa eebbiseen qaceeltee fi osoo dhagaallee ol qabee jalaa agartee zahaba fuudhatti nuuf beekaa je'ee bar rabbiin guddaan itti bal'isee jechuudha akkasii rabbi isinii haa bal'isu jenna inshaallaa waan isaa ta'e rabbi isinii haa ta'u tajaajilata rabbi ittiin seentan rabbi isinii haa godhu jennaan.
Aamiin yaa Allah. Obboleettiin teenya Marwaa Saciid USA irraa haajaa hedduutu harkaana qaba. Inni duraa akka rabbiin cibaadaa naaf laaffisu rabbinaaf qadha imaanni kiyya baay'ee laafaadha. Itti aansun ammoo ani waggaa tokko dura ijoollee lamaa waliin gama Ameerikaa dhufe. Jireenya kophaanatti ulfaatus hanga rabbinaaf laaffiseen ijoollee tiyya barsiifachuutti jira. Abbaan manaa kiyya biyya jira. Akka rabbiin nagayaan naaf fidu du'aayii naaf godhaa jette baatii baatiin $10,000 raadiyoo Nuuraalhudaa gargaaruuf galmoote.
مروا سيدا غرتي دعاين سي دعاي اداتي ما شاء الله درسي اغرتي وان اسي انجنو عباداك اكا اروا المزبيري تي ربي الله في ست ربي سي حالا في سروا المزبيري صلاة حلقان اللي صلاة جاني الكن كيسك اي قرآن اللي قرآن جلاني تي ربي بادا لا في سيبه ويا تقو جلال عمري سا كيسك تي بادا سنة غرتني ايسي بولي جاني ويا سنو ويا لكيسا الرامراني اغرتي كا كستي جلنين كيستي لين الرال أبطو دي ديگزي شافي بوسان زيتي و إساني كيسكاني غقبي وسوم بايفتين بولي وياسن صلاة نالكاني سدبر جاني أبو أكي سالة في ست ربي بادا إسي حالة في سجنة أبو في فلي ربي الله في ساكة ست ربي سي حالة في سو كواجباتي متي كسنة ربي كسي سي حالة في سجنة كرابراتنا غرتي إلماني سي أجيب برسيفة جرتي إلماني سي أكا غرتي كا عبدالله الممسعودي في عبدالله المباسي في عبدالله الممري شيكولي صحابة لأيشو ilmaan gaafa sanii akka rabbiin akka jara qajeelchetti rabbi haa qajeelchuufi rabbi akkasitti haa qajeelchuuf jenna jaarsa isiillee akkuma musalamaa fi agartee ka musalamaa rabbiin eega waggaa tokkootii gaafa hijiraa deeman kaafirri addaan kutee jechaadha walitti dhufuu dhoorgee jedhe waggaa tokko keessatti rabbiin guddaan eeganaa laaffisee fi walitti fide akka sanitti rabbiin waggaa mii'a tokko keessatti rabbi dafee haa fiduufi akkasuma warra jaarsan agartee gargar jiru jaartii jaarsan gargar jirtu kullii rabbi haa laaffisuufi isiin hangafee rabbi agartee kaa warra akka isiititti cinqii keessa jiru kullii cinqii haa baasu amma booda agartee kaa fatraa malee bal'inna malee dhiphoon isiin dhaqqabini bada cusrii yusraa je'ee rabbi illeen agartanii eega cinqiitii laaffitii jira je'ee laaffitii san rabbi daddafee haa dhaqqabuuni jiruu milkii rabbi isii haa jireessu inshaallah ganda lameenittu jiruu milkii rabbi isii haa jireessu rabbi yaadaa muraada isii isiif haa ga'u jenna inshaallah.
Obboleessi keenya Sultaan Qadiiris dolaara 10 galmaawee dhaamsa gabaabaa kana nuuf erge. Ani maqaan kiyya Sultaan Qadiiriin jedhama. Dhalataa Dalloo Mannaati. Ammaan tanaa Faransi magaalaa Paarisiin jiraadha. Ani miidiyaa Nuural Hudaa yeroo dheertuuf nama hordofaa ture. Waan baay'een irraa baradhe. Dhihootan ammoo rakkoo hanqina maallaqaa mudachuu isaa dhagahee hedduu yaaddawe. Mee anis xiqqaattus gahee koo maaliif hin baane je'ee waan xiqqoo takka keessa buufachuuf murteesse. Inshaa Allah isin wajji jirra. Tuwaayinaaf godhaa jedhe.
Rabbi isa haa milkeessu rabbi isa haa milkeessu yaada muraada isaa rabbi isaaf haa ga'u haajaa isaa rabbi ammumatti rabbi isaa haa guutu borii miti harkuma irratti rabbi haa kennuufi kun fayyakuunitti rabbi agartanii haajaa isaa rabbi isaa haa guutu yaada muraada isaa rabbi haa ga'uufi Nuurul Hudaa yoo je'an silaafuu kaa dalagaan isaa agartanii dubbatameen dhumu dullootiin biyyateenna keessa jirtu shabaabaa fi dardaraa fi agartanii kaa warroonni marti nama biyya dhaqee beeka warri biyya alaallee beeka. warra jala taa'anii agartanii shuruuta salaata irraa baratanii waan adda addaa irraa baratanii amma biyya keessa gizee nuti deemnu yeroo nutti himan faayidaa akkanaa irraa arganne faayidaa akkanaa irraa arganne wanni sun dhiyoo agartanii kaanurraa dhaabbate maali jedhanii ummanni karaa dabruu nu dhoorgani faayidaan Nuurul Hudaan ummata musliimaatii buuse waan xiqqaa miti namni silaa osoo waan san beeke halkan tokkoon bulu ilmi namaa waan san bakkatti deebisee agartee kaa faayidaan kun akka ummata irraa hin cinne miliyoona hagasi isa dhageeffata kan namni quban qabne jechaadha. kanaafu warri waan san beeku dhugaadhaa agartee itti dhagahama warri immoo faayidaa ilmiin beeyni homaa ittiin fakkaatu maaliif kadhataniiyyu ka jedhullee argamuu mala garuu Nuurul Hudaan faayidaan inni kenne faayidaa xiqqaa miti warri hajjiif deemu ka umraaf deemu wallaahi nama jala teenne agartee akkana barreeffannaa gizee agartee hajjiin geettillee jechaadha irra deeffatanii waraabbii isaa jecha akkasitti agartee jala ta'anii barreeffatan warri baadiyaa ol dhufuufaa. magaalatti mana namaatitti caqasanii arganii irra naa deebisaa jedhanii jala ta'anii qalama fudhatanii akkasiin barreeffatan faayidaa akkanaa kan ummanni irraa argate duuba kanaaf agartee warri itti dhagahame akkanatti dubbataa obboleessa keenna rabbi irraa haa jaalatu jechi isaa sunuu agartee jecha ulfaataadha namni gariin kaaniyyamaan bakka namni agartanii kennate gahe gaha je'e nabiin alayhi salaatu wassalaam ee namni tokko ka masiida ijaaru yoo arge soo rabbi naa kenneetiniin jedhe silaa anillee akkana masiida ijaaraa yoo jedhe ajriin isaanii waluma qixaa je'e. akkasani rabbiin sii haa kennuu rabbiin dachaa sii haa godhuu rabbi sitti haa bal'isu kan Nuurul Hudaa kophaa kee dhaabbattee ni bakka deebiftu rabbi si haa godhu inshaallah dandahaadha rabbiin agartee ni qaba akkasitti rabbiin agartee ka addunyaa dacha dachaadhaan rabbi sii kennee akiratti katti milkooyitu rabbi sii haa godhu jennaan inshaallah.
akkaawuntii biyyaarrattis namoonni hedduun waan humna isaanii ergutti jiran hunda isaanii sagantaa tanarratti dubbachuuf yeroo gahan qabnu arraaf inshaallah namoota muraasa qofa dubbannee. yeroo biroo bal'inaan itti deebina inshaallah. Sa'aadaa Huseen Dubaay irraa birrii 7,300 gumaachitee haati tiyya akhramtee jirti du'aayinaa godhaaf abbaan kiyya lubbuun ni jira umrii dheertuunaa hadhaaf akka rabbiin abbaa kiyyaa wajja hajjii nu dhaabu du'aayinaaf godha anaas na dhukkuba yaadaa muraada hedduun qabaa du'aayinaaf godha rabbiif jechaan isin jaaladha if duraas isin waliin jirraa jechuun dhaamsa dabarfatte
maasha allah tabaarakallah saadaa husee rabbiin ka agartanii akkuma maqaa isii rabbiin agartanii isii haa godhu rabbi isii haa milkeessu jaannata rabbi isii haa milkeessu dursee wanni agartanii isii kadhannu jaannata rabbiiti jaannata alfirdawsii rabbi isii haa qananiisu haadha isii tajalaa dabarte san warri jaannataa wal arganii nuun je'e nabiin alayhi salaatu wassalaami rabbiin jaannata keessatti walitti haa qabu isiinleen deemuun ooltu kaa haga turtellee turtu inuma deemti rabbiin jaannata keessatti walitti isin haa qabu ganda gammachuusanitti ganda milkiisanitti dhugama kaa namni haadha abbaaf agartee kaa yaaduu qabaa waqadaa rabbuka allaa ta'abudu illaa iyyaa wabilwaalidayn ihsaana jee rabbiin guddaan subhaanahu wataala ihsaanni haadha abbatti oolan kun eega duutellee agartee haadha abbaan namarra hin hafu jechuu kunu akkana kunu agartee intalli agartee ilmoon saalihni jedhanta akkanaa tana tahaadharraan iyyattee sadaqattu tajaannata alfirdoosin rabbiin akkanaa galchu caffee jaannataa keessa akka rabbii naa kaa'u qabrii isii rawdatu miraadil janna irraa akka rabbiin naa godhu jette akkanan iyyattee irraa kennattu akkana tahuu qabdi agartee shabaabban teenna fi dardaraa dardartittiin teenna akkana tahuu qaban lubbuu ufii callaa yaaduun qabanii haadha abbaa yaaduu qaban eega dabranillee yaanni haadha abbaan dhaabbatu namni kunu akkana irraa sadaqachuu shire akkaraa godhe kennatanii agartanii yoo jedhan maqaa isaaniitiin sadaqatul jaariyaa ta'ee fi kadeemuuf akkanaa kana jechuudha. Maasha Allah tabaarakallah nama hedduuf fakkeenya taate rabbi si haa milkeessuu yaadaa muraada kee rabbiin si haa gahu walitti si haa qabu jennaani obboleettii teennan abbaa isiinlee rabbi umrii naa haa kaa'u jettee haga silaa jiraachuun malu rabbiin isaan haa jireessu khayri irratti rabbi isaan haa jireessu umriin akkanaan jiraatan faayidaan qabu yoo khayri irratti umrii dheeratan immootu darajaa namaa qaba nabiin keenna akka jedhanii alayhi salaatu wassalaami. Kayrii irratti rabbi umrii haa dheeressuuf ibaadaa irratti rabbi umrii haa dheeressuuf haga jiraachuun malu rabbi haa jireessu yaada muraada isaanii rabbi haa ga'uufi isiillee rabbi nagahan walitti deebisee ka agartee haati jalaa dabarte abbaa san kaddamattee irraa milkooytu rabbi haa godhu na dhukkuballee jettee rabbi haa aafiyu rabbi haa qulqulleessu rabbiin nabiyyanaa ayyuubiin qulqulleessu isii haa qulqulleessu aafiyaa kaamila duyda duuba dhibeen hin jirre ka akkasii rabbi haa godhuufi haga dhibamte immootuu dhibeen namarraa agartee cubbuu dhiixiixa irraa dhiixu rabbi haa godhu yaada hedduu qabaa jette nuti ka'imnu rabbitti himu jirra yaanni kan keessoo bileenallee ta'e rabbi biratti agartanii waan takka haga agartanii lilmuun bahara seentee baatu san rabbirraa waan hir'isu rabbii danda'utti sii himne rabbiin sii kadhanne harka jala sii qabne rabbiin sii haa awwaatu yaada kan kee kulliisan walitti sii haa qabu kulliisan rabbi walitti sii haa qabu yaada muraada waan ati yaadde ati waan xiqqoo fa'a yaadde waan guddoo rabbiin sii haa kennu waan guddoo waan ati yaadde fooqal muraaditti jecha rabbi muraada kee sii haa ga'u jennaan.
Abdii Yahyaa Saudi Arabiyaa irraa birrii 6,500 dolaaraaf gumaacha. Haadha manaatiyyaan erga wal fuunee waggaa 8 biyyuma namaatti wal fuune ilmoota akka biyyaa qabna. Yeroo gabaabduu keessatti biyyatti deebinee ilmoo teenya guddifannee barsiifatuu barbaanna. Akka rabbi yaadaa muraada keenya nuu guutee biyyatti deebinu du'aayinuuf godhaa jedhe.
Maasha Allah tabaarakallah abdii keenya rabbiin agartee kaa hin danda'a quduraa isaatiin quwwaa isaatiin eebii hambaa teettanii kaa agartee kaa hojii namaa dalaytanii akkasitti jireenna ajaa'ibaa oofu jirtan jechaadha giddiin dhiibu jirtanii rabbi hojii isinitti godhee teessan jecha abbootii kaampaanii rabbi isin haa godhu kaa agartanii kan siraa namaa dalaytanii nurul hudaa gargaartan kanaa miti isinuyyuu abbootii kaampaanii isin godhee tokko tokko keessanii warra nama dalaysiisu rabbiin isin haa godhu. Jiruu keessan rabbi isinii haa jijjiiruu ka biyyatti galtanii ilmaan hortanii ilmaan barsiifattanii diinii rabbii irratti agartee guddifattanii jettan rabbi isinii haa godhu yaada isin yaaddan kana agartanii rabbiin sanii olitti rabbii yaada agartee isin yaaddan kana olitti rabbii yaada isinii haa ga'u muraada keessan rabbiin isinii haa ga'u muraada keessan rabbiin isinii haa ga'u rabbi daddaffitti nagahan biyyatti isin deebisee biyyatti isin deebisuu callaa miti milkiin isin haa deebisu namni gariin biyya galee fa'uuf ajiifata. Milkiin rabbi isin haa deebisu osoo isin hin galiin isin duratti agartee milkiin mana keessanitti haa galtu aafiyaan agartanii qabeenni kayriin agartanii haganan jedhamne jechuudha kabaguma gallee daaga duraanituun dogongorree isin jettan barakaan isin dura manatti isin haa galtu barakaan isin dura qe'ee teessanitti haa galtu rabbi isin haa milkeessu yaada muraada keessa rabbiin isinii haa ga'u inshaallah.
Aamina Saudi Arabiyaa irraa birrii 7,800 gumaachite. Haadhaa fi obboleessi kona jalaa aakiramanii jiran wallaa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam caffee jannataa keessa akkanaa qobsiisu du'aa'ii naa godhaaf qura'aanii natti ulfaataa akkanaaf laaffisee xaafidul qura'aan na godhu du'aa'ii naaf godha haajaa birootis nin qabaa jette.
Aaminaa Saudi Arabiyaa irraa maasha Allah haadhaa fi agartee obboleessa dhaamatte nama jechuun agartanii nama lubbuu isaa callaa yaaduu miti ka agartanii ka haadhaa fi maatii isaatii nama yaadu jechuun rabbiin agartee haadha isiitii fi obboleessa isii san dursee rabbiin agartanii kan warri jaannataa wal arga je'anii rabbi wal agarsiisu gaafa agartanii asirraa galan warra waliin gammadu agartanii rabbi isaan haa godhu isaan kullii agartee warra jaannanni murtaa'ee fi muramee fi jaannata keessa walii qabamanii waliin gammadan rabbi haa godhu. Ollaa nabii keennaa kan isiin kadhatte san rabbi isii haa godhu. Eekaa sahaaban nabii rabbii jechaadha. Wanni isaan kadhatan ollaa nabii ta'uudha. Hedduu gizee cufaa agartee yeroo nabiin rabbii meedu aayina kadhadhaa isinii kadhaa rabbiin jedhu yaa nabii rabbii nuti ollama kan kee ta'uu feenaa je'anii akkana deebisaan agartee isaanii dubbii isaan kadhatte dubbii jabduu kadhatte rabbiin ollaa nabii rabbiin agartee isaanillee sii godhe sillee akka hin godhe wayi achirraa hafuun jirtii miti gaafa ganda san dhayne kullii keenna rabbi akkasaa godhu waan ajaa'ibaa nu yaadachiifte rabbi si haa milkeessu ollaa nabii keennaa nu maraa rabbi haa godhu alayhi salaatu wassalaami. Rabbi nu haa milkeessu akkasuma duuba qura'aanillee na jabaataa jette abshiiraa qura'aan isittiin jabaatu izni rabbiitiin rabbi si haa laaffisu rabbiin agartee hin danda'a si haa laaffisu haafisa rabbi si haa godhu ilmaan teellee agartee rabbiin yoo heerumtee jiraattellee rabbiin agartee yoo neeruminillee agartee si heerumsiisee jaarsa saalih rabbiin si kennee yoo qabaattellee sanuma saalih si godhe ilmaan teellee ilmaan uffaazaa rabbiin si godhe sillee haafisa rabbiin si haa godhu ibaadaa rabbiin agartanii kaa akka asma binti Abii Bakriitii laaffisetti rabbi si haa laaffisu qabeenyallee rabbi si haa kennu haajaa hedduu jettee kan maraa rabbi walitti si haa qabu jazaa keessan agartanii jannat al-firdoosin rabbiin isin haa qananiisu warroonni sagalee keenna kana dhageettan bakka adda addaatii biyya adda addaati wanni kun agartanii faayidaa kullii ummata muslimaati hattan kaafiraafillee warroonni waan kana dhagahanii amanan kan nuti hin beekne kan rabbi beeku isaaban qabu kanaaf agartanii namuu waan qabdaniin bira haa dhaabannu wanni kun agartanii ilmi rabbii agartanii facaasu jiraanii agartanii ilmi sheekoleen teenna biyyoota adda addaa irraa ka bakka adda addaa jiran kulliin ka bakkatti hafuura baafatan dhaban asirratti hafuura baafatanii fannii qaban kullii asirratti barsiisanii namni meeqarraa fayyadame nuti sagalee ishee Haaji Yusuf jiroo katakkaan dhagahin jecha akka biyyaa baanee nuruun hudaa gubbarratti dhageenne akkaataa agartanii gaafa kaan isaan itti irraa haasawan namni ilmiin sun karaa dhaabbatte ilmi sheekolee meeqattu jechaadha kachi gubbatti deemaa jirtu kadha dhaabbatte kanaaf rabbiin agartee yaada muraada keessan isinii haa ga'u ilmaan teessan rabbiin ilmaan diinii rabbi isinii haa godhu maatii keessan kullii mana keessan kullii rabbi aalima haa baasu aalimman agartanii ka nurul hudaa gubbatti barsiisu jiran ka afaan isaanii amma qabamee taa'utti jiran jechaadha bakka irratti barsiisan bakka akkasii dhabaaf bakkatti nu deebisaa halqaa tana bakkatti deebisaa dawrii ilmiidhaa tana bakkatti deebisaa kullii keessan agartanii gaafa addunyaa tanarraa galtan rabbiin galiinsa isin asirraa galtan raahaa rabbi isinii haa godhu milkii rabbi isinii haa godhu jireenna keessan jireenna ibaadaa du'ateessan tashahaadaa walgaha guyyaa qiyaamaadhaa milkii rabbiin isinii haa godhu milkaawaa isiniin jenna tanuman dhaammadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu.
Daangaan keenya riidamaa gaabbisa keessa namaa soora qalbii muslimaa madda ilmiif qaroomaa nuura ilmuudha soora qalbii muslimaa nuura al-huda.
Namoonni birootis warri waan danda'an nuura al-hudaaf gumaachan hedduutu jira. Inshaa Allah torbaanota itti aanan keessa deebinee sagantaa biroo qopheessina. Arraaf garuu sababa hir'ina yerootiif asuma irratti gabaabsina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bulti ijaarrata.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 719. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. akam nagaha jirtu qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa, jazaan keessan jannata haa ta'u jechaa gama iyyannoo tiyaatti jira. Ani Oromiyaa keessa jira. Waggaa shan dura intala biyya alaa jirtu takka qilleensarraa wal barre. Telefoonaan irra deddeebinee haasoyinaan jaalalli irraa na qabde. Isiinis jaalalatiyyaan booji'amte. Eega haala kanaa waggaa tokko turre booda isin biyyatti deebite. Eega biyyatti deebitee booda osoo hedduus hin turin ammas kaatee gara biyya biroo deemte. Eega biyya biroo deemte waggaa tokko turtee maatii kiyyatti maanguddoo ergadhuun halaalfadhuunaan jette. Anis tole jedhee maanguddoo ergadhe. Maanguddoonni mana maatii isii dhaqanii haala jiru hunda hubachiisan. Maatiin intalaatis akka isiin biyya hin jirre itti himanii gaafa isiin galte nikaaha isinii goona amma osoo isiin ala jirtu nikaaha hin goonu jedhan. Maanguddoonis yaada kanaan walii galanii biraa deebi'an. Jidduu tanatti wanti addaa takka argamte. Intalti tun maatii isiitiif takkittiidha. Isii malee ilmoo biroo hin qaban. Haati isii dura kiristaana turte. Abbaa intala tanaatti heerumnaan islaamummaa qabatte. Boodarra haadhaa fi abbaan isii wal dhabanii adda yaa'an. Adda bahiinsi dhufnaan haati isii islaamummaa keessaa baatee kiristaanummaatti deebite. Intalti natti bilbiltee waan kana naaf himnaan anis maatii kiyyatti hime. Maatiin kiyyaas intala tana hin fuudhinnaan jedhanii na dura dhaabbatan. Hubachiisuuf yaalii guddaa godhee dadhabee intalatti bilbile. Maatiin kiyya na dura dhaabbatanii jiran. Kanaafuu nama biroo kan siif tahu laalladhu jedheen. Intalattiin garuu na dhiisuu didde. Ani si malee jiraachuu hin danda'u. Gama kaaniin haadhaa fi abbaan kiyya adda yaa'an. Haati tiyyaas islaamummaa keessaa baate. Osoo cinqaan kun hundi natti jiru atis si dhiise jettee yaaddoo natti dabaltaa jettee natti boodde. Boo'ichi isii kun qalbii na balleessee hayyeetas gabbaa'e. Ajaja maatii kiyyaa irraan tarkaanfadhee si wajjin bultii ijaara jedheen. Haala kana keessatti isiin mana kafiilaatii baddee saaxiibban isii bira dhayte. Namni mana kafiilaatii baase nama dhiiraati. Namni kun si fuudhuu barbaadaa jedheen. Lakki an nama jaaladhe qabaa jetteen. Isa ofirraa dhiisii anatu si fuudhaa jedheenii maatii isiitti maanguddoo ergate. Maatiinis hayyee nikaaha isinii goona jedhanii ni waadaa seenaniif. Yeroo kana intalti natti bilbiltee haala jiru hunda naaf himte. Gurbaan na halaalfachuuf deemaa daddafii maanguddoo erginaan jette. Anis intalattii haalaan waan jaaladhuuf hoggasuma maatii kiyyatti bilbilee waan hedduu itti haasa'ee amansiise. Isaanis hayyee dhihootti maanguddoo erginaanaan jedhan. Osoma akkanatti jirruu torbaan tokko booda natti bilbiltee gurbaadhaaf nikaaha na godhanii jirannaan jette. Akka malee rifadhee waan tahu wallaale. Abadan gurbaa kanatti hin heerumin. Isa dhiisii na bira koottu. Ati na jaalatta. Anis si jaaladha. Nama jaalattu dhiistee nama biroo wajjin jiraachuu waan ta'uu miti jedheen. Isiinis tole jettee gurbaan natti hin dhihaatin jetteen. Ani gurbaa jaaladhu qaba. Isa malee sirraa haajaa hin qabu jetteen. Kana booda gurbaan telefoona kiyya isii irraa fudhatee natti bilbile. Intalti jaartii tiyya irraa naa gori naan jedhe. Atuu jaartii tiyya dirqiin fudhatte. Maatitti maanguddoo ergadhee nikaaha siif goona naan jedhanii turan. Gori jaartii tiyya irraa jedheen. Osoo haala kanatti jirruu kunoo waggaa sadi xumurre. Gurbaan nikaaha irraa buusuu dide. Isiin isa wajjin jiraachuu hin feetu. An ammoo isii jaartii godhee wajjin jiraachuuf nikaaha namaatu irra jira. Wanti yeroo hundaa gaafii natti ta'ee hirriba na dhoorku haala intalattiin na dhositee torbaan tokko keessatti nikaaha hidhatte sani. Eega gaafa saniiti yeroo hedduu wal dhabna. Waanuma xixiqqoo hundarratti walitti mufanna. Dubbiin tun hedduu na cinqitee gama keessan dhufe. Dhaamsa keessan obsaan eeggadha. Galatooma. Iyyannoon har'aa haalaan dheertuudha.
Seenaan keessa jirus haalaan walxaxaadha. Waan namaan gallee hedduutu jira.
Duuba akkam godhuu qabna jetta.
Iyyataa kanaa fi dhageeffattoota iyyannoo ergatan hundaaf dhaamsa gabaabduu akka dabarsuu fedha.
Dhaamsa akkamii?
Fakkeenyaaf ati iyyannoo osoo ergatte deebisaan ati Nuural Hudaa irraa eedu waan akkami?
Waan na gammachiisu tahuu qaba. Waan qalbii tiyyatas gabbeessu.
Namni iyyannoo ergatu hundi waanuma akkas eega. Garuu yeroo hunda waan nama gammachiisu eeguun barbaachisaa miti.
Maaliif?
Tarii iyyataan sun dogongora gurguddaa hedduu hojjetee jira taa. Yoo san ammoo abbaa murtii dhugaa jirtu itti hima.
Yoo dogongora namatti himan dogongora ofii fudhatanii of sirreessuun barbaachisaadha.
Yeroo hunda waan isin gammachiisu qofa eegina. Yeroo garii waan isin dallansiisutu isinitti himamuu danda'a.
Akkasi ati iyyannoo itti aantu dhiheessika.
Ani iyyannoo na bira jirtu torbaan dabare xumure.
Anis iyyannoo tokko qofa qaba. San torbee dhufu dhiheessina.
Inshaallah torbaan kana keessa iyyannoo haaraa keessummeessina.
Liinkii iyyannoon irratti ergamu guyyaa boruu isiniif maxxansina.
Dhageeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanni hanganuma. Hayyama rabbii guddaatti murtiin dhaddicha kanaa guyyaa kamisaa isiniif dhiyaatti. Dhaddichi har'aa goolabamee jira.
Chisuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuun dhihaattee jirti. Soora qalbii.
soora qalbii.
Dachiin teenyitun uumama babbareedoo fi ilma namaatiif faayidaa qaban akkasumas kanneen nama sodaachisanii fi hammeenyaan beekamaniis hedduu qabdi. Kanaaf uumama kanneen hunda akkuma isaan jiranitti keessummeessina. Warra faayidaa qaban itti fayyadamna. Kanneen hammeenyaan beekaman ammoo ifirraa eeyna. Biiti Jaappaan bofa summii hamaa qabu tokko dhabamsiisuuf waan addunyaa ajaa'ibsiisee hojjette. Booddee ammoo sheenaa jabduu sheenoyte. Quba qabduu teenya arraatiin dhimma kanarraa haasofna. Waggoota muraasa dura iddoolli Jaappaan tan Amaamii Oshimaa jedhamtu bofa summaawaa Haabuu jedhamuun rakkataa turte. Bofni kun summii hamtuu lubbuu namaa galaafattu qaba. Dawaan summii tana wal aanuuf tajaajilu yoo if eeggannaa guddaan maashina ammayyaa kan gatii qaaliin bitamu keessa kaayame malee akka dawaa biroo farmaasii keessa yoo kaayan hoggaasuma hammaatee tajaajila alata. Kuusaan dawaa kanaa magaalota gurguddoo qofa keessatti argama. Bofni kun ammoo iddoo la magaalaarraa fagaattee bishaaniin marfamte keessa jiraata. Namni tasa bofa kanaan iddamee wal aansan argatin takkii laamshawee siree irratti hafa yookiin ammoo ni du'a. Haalli kun jiraattota iddoo latanaatiif yaaddoo jabduu ta'e. Jiraattota iddoo laa qofaaf osoo hin taane mootummaa biyyattiifis qormaata guddaa ta'e.
Mootummaan Jaappaan rakkoo tana furuudhaaf hayyoota qabu hundaa hojitti bobbaasee mallaqa barbaachisus ramade. Hayyoonni biyyattii halkanii guyyaa hirribatti dhabanii furmaata barbaadu jalqaban. Yeroo dheertuudhaaf marii jabduu eegaa gaggeessanii booda tooftaan bofa kana ittiin balleessinu bineensa bofa kana adamsee sooratuu danda'u gama iddoo latanaa fiduu qofa yaada jedhu irratti walii galan. Bineensi hojii guddaa kanaaf filame mangus jedhama. Bineensi kun foon bofaa haalaan jaalata. Dabalataan summii bofaatis dandamatuu danda'a. Kanaafuu bineensa kana heddummeessanii gama iddoo latanaa fiduun barbaachisaa akka ta'e murteessan.
Wanni karoora kanatti gufuu ta'e ammoo bineensi maanguus jedhamu kun biyya Jaappaan keessaa dhabamuusaati. Jaappaan bineensa maanguus jedhamu kana hin qabdu. Akkaataan teessuma lafasii bineensa kanaaf mijaawaa miti. Kanaaf jecha biyyoota biroo kanneen akka Indiyaa, Bangaladesh, Paakistaan, Neepaalii fi Buutaan irraa gara Jaappaan fiduun dirqamate. Mootummaan Jaappaan maallaqa guddaa dhangalaasuun bineensa maanguus jedhamu kana hanga 30 gahu gama iddoo latanaa galche. Bineensi kun saffisa jabaa wal hora. Keessattuu yoo soorata gahaa argate wal hormaata irratti jabaadha. Waggootuma muraasa keessatti bineensi kun dachaa hedduu wal horee lakkoofsisaa 10,000 caale. Mootummaan Jaappaan baay'achuu bineensa kanaa arkee hedduu gammade. Ammaas maallaqa dabalataa ramadee ogeeyyonni dhimma kanarratti hordoffii akka cimsan ajaje.
Ogeeyyonnis itti dhihaatanii haala bineensa kanaa qorachuutti seenan. Heddummaachuun bineensa kanaa isaan gammachiisus maanguusonni garuu amala addaa tokko agarsiisan. Maanguus sanyii bofaa kanneen akka koobraa adamsee ajjeesuudhaan beekama. Sababuma kanaaf maqaa koobraa kiilar jedhus badhaafame. Garuu utuu bofa Haabuu jedhamu kana hedduus itti dhihaatu dide. Gama tokkoon haalli jireenya bineensota lamaan kanneenii kan wal simuu miti. Maanguus uumama guyya guyyaa riskii barbaaddatee halkan halkan rafuun beekamu. Bofni Haabuu ammoo uumama halkaniiti. Kanaafuu yoo akka carraa walitti dhufan malee walumaa hin argan. Akkuma carraatu yoo walitti dhufan maanguus bofa Haabuu adamsuu dhiisee biraa deema. Iddoolli Amaamii Ooshimaa lubbuu qabeeyyii hedduu qabdi. Maanguus iddoo latanarraa soorata gahaa qaba. Kanaafuu bofa summii qabu waliin humna fixachuu irra hantuutaa fi hilleensa iddoo latanarra guute adamsee soorachuu filata. Haala kanaan uumamni mallaqni guddaan itti baafamee biyya fagoo irraa xayyaaraan fidame kun uumama faayidaa hin qabne ta'e. Inumaa uummanni iddoo latanaa bofa qofaan osoo hin taane uumama dachaa hedduu wal horu kanaanis dararamuu jalqabe.
Maanguus akka bofa summaawaa adamsee sooratuuf gama iddoo latanaa fidame. Garuu bofa summaawaa kana dhiisee hilleensaa fi uumama xixiqqaa biroo kan uummata iddoo latanaa fayyadan fixuu jalqabe. Faayidaansaa zeeroo tahee miidhaansaa ammoo dachaa 10,000 dabale. Kana booda mootummaan Jaappaan baajata biroo ramadee hojjettoota hedduu bineensa kanarratti bobbaase. Hojjettoonni hedduun bosona keessa faca'anii bineensa maanguus jedhamu kana barbaadanii qabu jalqaban. Haala kanaan dadhabbii yeroo dheertuu booda maanguusota iddoo latanarra jiran hunda qabanii biyyaa baasan. Biiti Jaappaan tan guddina teknolojiitiin fuulduratti deemuun beekamtu dogongora guddaa kana hojjettee hawaasa addunyaa ajaa'ibsiifte.
Raadiyoon Oralhudaa sagantaa soora qalbii dhaggeeffachuu jirtu. Qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufne hanganuma. Gama keessummeessuutiin Afarhee Adamii fi Usmaan Abdulatiifti si wajjin turre.
Barruu qophiilee Abu Ibtisaamtuun of qopheesse obboleessa keenya Mohaammed Awwal Abdullaatiis nu wajjin ture.
Waan hanga xumuraa ibsannu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. inshaAllah torban qophii birootii walitti dachaana.
Hanga sagantaa birootiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa fi aakhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة